Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Ja, nei, men da bare vi klar for en ny episode. Det veldig kjekt å ha en fantastisk spennende gjest med oss I dag, William Grosås. Velkommen til oss.
Hei, Alf Kåre. Fint å se deg. Mm-hmm.
Det vi møtes jo litt her og der. Vi har barn I samme barnehage.
Det stemmer.
Så det her har vært long in the making. Jeg har ofte tenkt på det når jeg har møtt deg, at du en såpass gøy person å prate med, at vi må få deg inn I det formatet her. Så nå har vi endelig fått lurt deg med ned I vår kjeller.
Ja, det bra. Det nesten indre misjons barnehage, en liten reklame for det. En bra barnehage.
Veldig bra barnehage.
Ja, vi fornøyd med det. Så det godt å være her.
Ja.
Ja, så bra. Du aktiv på mange forskjellige ting. Du prest, jobber på NLA, og har drevet litt med podcast, du også. Spesielt kirkehistorie.
Det stemmer.
Der jo noe av din styrke, altså kirkehistorie og teologi, så vi har lyst til å gå litt den veien inn fra starten I dag, men har du lyst til å si litt grann om podcast? Dere har noe podcastprosjekt I kirken noen gang, ikke det?
Vi holdt på med en sånn bibelpodcast I koronatiden, men det var liksom en lokal for menigheten, da. Så da gikk vi gjennom alle tekstene i gudstjenesteboken for Norsk Kirke, så det var liksom, det ble 150 episoder, men det var liksom gjennomgang av bibeltekster. Men så var det dette uleste prosjektet da, som vi holdt på med, og så nå driver vi med en sånn TVL-variant av den uleste, hvor vi går gjennom en tekst fra hvert århundre I kirkens historie. Så vi har kommet til 13 århundre på TVL, så vi skal inn der og spille inn noe mer til høsten, og så får vi se. Jeg håper at det kommer flere sesonger, men det viktig å ikke slite seg helt ut,
ja. Ja, nei, men jeg har hørt alle uleste episoderne, og det stor kos meg.
Det kjempespennende.
Ja, det jeg oppfordrer virkelig også alle til å lytte på det, søke opp uleste der, og få en kjempegøy innføring I kirkehistorie. Jeg lærte masse.
Ja, og jeg tror, hvis du husker starten av podcasten, når dere har forklart hva som var hensikten med den, så tror jeg virkelig det truffet, I forhold til å vekke til livet disse tekstene og kirkehistorien. Det funket I alle fall på meg.
Ja,
det gjorde det. Så det er noe mer å si om det?
Nei, jeg gleder meg. Kulturkrigen, altså, jeg tenker jo at det tema vi kan snakke om I dag jo litt sånn spørsmålet om disse tingene som kontroversielle I dag, da, altså ting som har med kjønn og sex å gjøre, og kunne snakke om hvilke liksom, kilder har vi på dette I tidlig kristenheten, I kirkehistorien og sånne ting. Da. For det blir veldig fort en debatt om bibeltekster, og det jo relevant. Det jo ingen som sier at Bibelen ikke relevant. Men det også interessant å få et sånt vindu inn I både ulike kirkehistoriske perioder og konkrete tekster for å se hva egentlig, hvordan har egentlig folk tok av disse tekstene, og hvordan har kristendommen på en måte, så å si, virket på kulturen da. Så det veldig spennende tema da.
Ja, ja for det ikke bare på 2000-tallet at kristne har hatt noen ting å si om sex og samliv og den typen spørsmål.
Nei, jeg synes jo det helt synssykt å tenke på at det har funnits en tro, altså kristendommen har hatt så stor kraft at den ikke bare har sagt til vanlige folk, men også til konger og keisere og rikfolk at du skal ha én kone hele livet.
Ja.
Du skal ha én kone hele livet, og du skal være trofast mot henne hele livet.
En konge som kunne ha så mange.
Da, se for deg det at du driver et misjons... Det en sånn scene I en film om han misjonsbiskopen Methodius og Kyrill, som var misjonærer I Mæren på 800-tallet. Ja. Og de reiste da fra Konstantinopel, og så oversatte de Bibelen til slavisk da, og lagde et skriftspråk for å oversette slavisk. Og der kommer det en sånn, hvor liksom, du har den her lokale kongen som har kalt på disse misjonærene fra Konstantinopel, fordi de vil ha kristendom.
Ja.
Og så skal liksom misjonæren forklare han at, nei, men du kan ikke ligge med slavene dine. Sorry, det går ikke. Og han bare, what? Det mulig liksom? Skulle ikke jeg som kongen her skulle ligge med slavene mine? Det liksom, det så utenkelig da. Og det det kristendommen på sitt altså til tider har på en måte klart da. Den har klart å innføre en seksualetikk som ikke bare gjaldt liksom de svake og de fattige og undersåttene, men som egentlig først og fremst aimed at the rich and powerful, ikke sant? At dere får ikke lov å utnytte dem. Så det jo grunnen til at kristendommen, det sånn vi må først og fremst se hvorfor kristendommen så ekstremt streng de første århundrene. Fordi sex en av de områdene av livet, kanskje det området av livet, hvor de rike utnytter de fattige, de pene utnytter de som ikke regnes som så pene, de populære utnytter de som ikke populære, de sterke utnytter de svake. Dette liksom det området av menneskelig eksistens, hvor det mest sårbart, og dette skjer i størst mulig grad. Ikke mulig grad, men i størst grad, ikke sant? Og derfor så kristendommen den så knallhard på dette, ikke fordi man ønsker å gjøre livet vanskelig for liksom sårbare grupper, men fordi man ønsker å si til også keiseren, hør nå her, de slavene som du tror du kan ligge med som du vil, de også mennesker. Og alle mennesker på en måte konger og dronninger, da, Adam og Eva, i Guds rike. Så det jo ikke rart at kristendommen, det ser man jo sånne sosiologiske, den som heter Rodney Stark, som har gjort en veldig sånn berømt sosiologisk studie av hvordan kristendommen vokste fra de 3000 på pinsedag til cirka 6% av romerske befolkningen på starten av 300-tallet. Altså, hvordan vokste den? Og det den ikke vokste, det var rykk og napp. Det var ikke vekkelser. Altså, fra 1700-tallet så får du på en måte forfall og vekkelser i Europa. Sånn som du ser med The Great Awakening i USA og sånne ting. Men det du ser en klar eksponentiell vekst som helt jevn, og som først og fremst kan forklares av sosiologiske faktorer. Først og fremst at det var en religion som var ekstremt populær blant kvinner og slaver. Og hvorfor den populær blant kvinner og slaver? På grunn av den strenge sexmoralen.
Ja.
Det det som en av hovedgrunnene. Og hvis du et hushold i det romerske riket i Korinth, så må du forventes at du seksuelt tilgjengelig. Om du 10 år gammel gutt, så kan det godt hende at du må være seksuelt tilgjengelig for den 70 år gamle husherren din. Det ingenting som hindrer en romersk husherre til å på en måte gjøre det han vil. Da. Og kristendommen ekstremt streng. Den sier at den husherren går til helvete. Det liksom på det nivået. Hvis han voldtar en 10 år gammel, ikke sant? Så det Og det betyr at vi får en masse slaver og kvinner. For det jo lave fødselstall da, i Romerriket på Augustus sin tid. Så det Dio Cassius, den her historikeren for denne tidsperioden, altså egentlig det romerske tiden på Jesu tid, da. Men Augustus var jo samtidig som Jesus. Og det var lave fødselstall blant eliten der, og årsaken til det var jo den dårlige kvinnehelsen. Hvorfor var det dårlig kvinnehelse? Jo, det var mye aborter som var knyttet til enten at det skulle være kjønnsselektiv abort. Det var ofte at man gifte seg tidlig, og det var ofte en veldig sånn press på at hvis du hadde gifta deg en gang og blitt enke, så måtte du gifte deg igjen. Fordi du måtte, både for foreldrene som hadde denne datteren, og som da kunne, hvis du var liksom husfrue i en stor, så kunne du ha en viss makt. Så det ikke sånn at alle kvinner på den tiden var liksom slaver, sånn som du i Taliban, liksom. Det var ikke et sånt system. Men det var likevel sånn at kvinnehelsen var så dårlig, at fødselstallene var lave. Det var for få kvinner, og derfor så stupte også fødselstallene.
Så veldig mange kvinner døde da, på grunn av liksom sannheten?
Altså, mange kvinner døde, at de hadde lavere og, men i kristendommen så det jo sånn at hvis du blir enke, så det her sier jo Nyttestamentet allerede, da skal du få lov å være enke. Og når vi tenker, og når vi leser Timoteusbrevet om enkene, da tenker vi på de 70 år gamle damene som skal stikke vafler. Men det der snakker om 21 år gamle kvinner, ikke sant? Som skal få lov å ikke, nei, det ikke alltid, vi vet ikke nøyaktig hva det snakker om, men det kan også ha vært det, ikke sant? Som skal få lov å ikke gifte seg for tredje gang når de 21 år, ikke sant? Skal få lov å bare leve i kyskhet uten å være seksuelt tilgjengelig for mannen i et trygt fellesskap, eventuelt ta vare på barna sine, eventuelt ta vare på andres barn, i et slags hushold. Og vi må jo se for oss at kvinner på den tiden også i disse husholdene hadde, var nok vi ser jo disse tidlige kirkeordningene fra 200- og 300-tallet, at det var en slags klosteraktige fellesskap innenfor liksom disse husholdene, da, der de ba sammen, de satt i stillhet og ba. Nei, de satt i stillhet og spiste sammen, de feiret nattvær sammen. Og biskopen hadde ansvar for å ta imot gjester. Altså, som et kloster, så veldig mye av det som klommer klosterbevegelsen senere, det kommer fra huskirkebevegelsen på 100- og 200-tallet. Det er rip-off. Og da hadde kvinner ofte en veldig viktig rolle der, da. Så, men det er interessant, og en av de bevisene man har på at det var for mange kvinner i de kristne kirkene, altså det var flere kvinner enn menn, det var at på 200-tallet så var det en pave som het Calixtus i Roma, og han var liksom litt mer liberal, da, kan man si. Eller liberal, jeg vet ikke hva man skal si. Men han prøvde å finne løsninger, hvis man kan bruke noe uttrykk. Og en av problemene var at det var ikke nok menn for alle de kristne kvinnene i menigheten å gifte seg med. Ikke sant?
Ja.
Interessant.
Fordi det er for mye kvinner. Fordi hvorfor er alle kvinnene her? Det er ikke rart at de er her. Det er ikke rart i det hele tatt, ikke sant? Fordi du har den uhyre strenge seksualmoralen. I Elvira-papirene, som er et spansk kirkehistorisk sånt papir fra, det er fra slutten av 200-tallet, så er det sånn her, er du utro mot kona di, så skal du ikke få nattverk på 30 år. Ikke sant? Det er liksom noen der, se for at du er en sånn senator som har bestemt deg for å liksom, ok, jeg lurer på om jeg skal bli kristen, ja. Ikke sant? Og så er det den der, du har vært på bordellet. Sorry. Ja, det er 30 år uten nattvær, ikke sant?
Og nattvær var big deal, ja, for dem. Ja,
nattvær er å være frelst.
Ja.
Så, men, og det er også, Elvira-papirene er jo liksom, også i, det er skrevet i en ekstremt hard forfølgelsestid, og da er det alltid sånn i forfølgelsestid så på en måte blir ting mer sårbart, ikke sant? Ja, ja. Så man må være nøyere med på en måte. I Nordkorea så er du mer forsiktig med hvem du inviterer liksom, i bibelgruppa di enn du er i Kristiansand, ikke sant? Fordi du, plutselig, hvis du har en person her som ikke vi kan stole på. Så det er jo, sånne ting er jo med å forklare det, da. Men du, også abort har du jo veldig strenge regler i villapapirene, og at da...
Forklar litt om abort i antikken.
Ja, jeg kan ikke masse om det. Her er det sikkert skrevet mye, men at... at sånn som han, min gode venn Brandt Klavitter, har forsket på, så at man hadde ulike måter å finne ut om man var gravid, og det å forsøke å hindre fødsel, men også å ha provosert abort, det er det ingen tvil om at det var utbredt i det romerske samfunnet. Og at det var at man det kan forklare det at det var færre kvinner enn menn, kan forklares med aborter blant annet på særlig Augustus sin tid, da. Og at kristne hadde et annet syn på det og tok inn barn, og at adopsjon, ikke bare av venner og familie, men av fremmede, det er noe som oppstår i kristen kirken første gang. Ja. For jeg selv som er adoptivfar, på en måte, løfter ofte det frem at kristendommen er den som finner opp fremmede adopsjon, kan man si.
Spennende, det har jeg ikke hørt. Og det gir veldig mening.
Ja, og det, da får man også etter hvert liturgi for adopsjon i Østkirken og sånne ting. Men så akkurat detaljene for abort er, men det er klart at det er også, det er jo også sånn et Elvira-papir som står der, at det, men da blir du ekskommunisert, da får du ikke nattvær etter 30 år, eller hvis du har gjennomført en abort, da. Så det er jo uhyre strengt sånn sett, da. Men det er interessant, denne Pave Calixtus, da, han prøver å finne løsninger. Så han åpner for, på starten av 200-tallet, rett etter en veldig hard forfølgelse, i den podcastserien vår, så går vi gjennom Perpetua Felicitas, som er starten av 200-tallet. Og dette er rett i den perioden der, da. Og han foreslår at man skal akseptere samboerskap i menighetene. Men man mener da selvfølgelig ikke uforpliktende samboerskap, man mener at du er gift i menigheten, men ikke i staten. Det er det han mener, ikke sant? Fordi det, kravene for å være gift i staten er utrolig høye. En slave kan ikke gifte seg med en som er i en annen stand, for eksempel. Det går bare ikke. Du har utrolig strenge regler for hva som skal til for at du har et romersk. Så derfor er det sånn, ja, men kan ikke vi lage ekteskap som også sier kirkens ekteskap, da? Så det var en diskusjon allerede på 200-tallet, mens denne mer konservative Hippolytus av Roma, som er mer berømt og mer konservativ og interessant. Allerede da var det jo konflikter om hvem som skulle ha denne biskopsrollen i Roma. Han avviser det veldig sterkt, da. Og det er jo et stort spørsmål om forholdet mellom stat og kirke, forholdet mellom liksom, hvilken grad skal vi underordne oss de reglene som finnes i et samfunn, og hvilken grad skal vi være et annet samfunn. Og, og helt tilbake fra Paulus i Romerne 13, så har det jo vært en veldig sterk betoning i kristendommen, at så langt det går skal vi prøve å underordne oss de ordningene der. Da. Men det sier noe, at man rett og slett for en periode prøvde å innføre samboerskap, da, i betydelsen, dere kommer til kirken, dere tar nattvær sammen, og vi anerkjenner dere herfra som gift. Ikke vi var ute en kveld, og vi er forelska, vi bestemmer oss i hemmelighet for å gifte oss. Det er jo noe som foregår i menighet likevel, men det sier ikke det. Og det forklarer jo hvorfor Augustin for eksempel hadde jo en samboer i 10 år. Og et barn, Adeatus. Og hvorfor ikke det er på kartet, det er noe som moderne mennesker reagerer veldig sterkt på da. Hvorfor er det ikke på kartet å liksom ta ansvar for henne, og gifte seg med henne når han blir kristen? Hvorfor er det sånn at mora hans, som er den fromme kristne Monica, sier, her har jeg et godt... Her er en god kristen kvinne du kan gifte deg med. Ja, men du har jo hatt en kvinne nå i 12 år. Hvorfor tar du ikke ansvar for henne? Og det er ikke på, det går ikke. Det er ikke politisk på en måte mulig.
Så det er på en måte ikke mulig i samfunnet, men sånn som vi... men det var at etter alle praktiske... Det høres så rart ut å kalle det samboerskap, men det er... Mens,
altså konkubinat, ja. Det er jo fordi at det er et begrep som er liksom romersk lov, ikke sant? Så dette her er jo hele ekteskapstradisjonen i... Europa er jo basert på romersk lov, og det er jo, vi må jo huske at det er veldig mye, selv om det er veldig mye vi kan kritisere med romerriket, fordi man hadde slaver som man behandlet dårlig, man hadde ekstremt... så den romerske lov, det at man er en borger, og at man, og det følger rettigheter og sånne ting, er jo noe som den, de kristne som levde i denne overgangsfasen mellom at kristendommen så å si var... alliert med keiseren ikke var det, ønsket å bevare da, og holde fast på. For det er det veldig mange gode grunner til at en ekteskapsinstitusjon skal være noe som er på en måte tungt og stabilt i et samfunn. Ikke sant? Men, så men det er så interessant at det viser jo at kvinner, de var flere enn menn, slaver var flere enn frie. Det betyr ikke at det ikke fantes... rike, men det er disse som driver veksten, og det er det han, Rodney Stark, beviser i sine sosiologiske utforskninger, at det er ingen sånn der, det var en eller annen fantastisk predikant i der og der, som, og 1000 mennesker, og, det er ikke sånn. Det er martyrer som vitner, og de vitner jo foran tusenvis av mennesker da, når de dør. Og så er det kvinner og slaver som driver med trosopplæring i hjemmene. Og så blir, ikke sant, så sånn, Johannes Chrysostomos, hedensk far, kristenmor. Augustin, hedensk far, kristenmor. Og de er jo i den generasjonen der det faktisk begynner å bli en reell andel av kristne i samfunnet, altså etter 300-tallet. Men at dette kan ha vært mønstre allerede fra 100- og 200-tallet, at du har, det er litt sånn au pairer, da. Ikke sant? Jeg husker, jeg er jo vokst på Snaria, og der, nå er det ikke så mye au pairer lenger, men der er det i Bærum, der er det høyere au pair-tetthet enn det er mange andre steder, da. Og da husker jeg liksom disse au pairene, de sto på søndag morgen, og så skulle de ta bussen inn til Philadelphia, ikke sant? Eller noe sånt nå. Så satt jeg og tenkte på det at liksom, ikke undervurdere en au pair, ikke sant? For det her er det er virkelig, det er der veksten over århundre foregår. Det er i hjemmene, det er i trosopplæringen, det er i, det driver veksten, og i hjertet av dette er det en ekstremt strenge seksualmoral. For det er ikke sånn at, altså, fordi sex er knyttet til noe som er, som jeg sa i sted, de rike som utnytter de fattige, de mektige som utnytter de avmektige, de pene utnytter de stygge, altså de stygge er for feil uttrykk, men du skjønner, jeg mener de som ikke er populære. Så er liksom, sex er ikke viktig. Skjønner? Jesus var ikke seksuelt aktiv, som jeg alltid sier på konfirmantlærer. Vi tilber en 30 år gammel jomfru. Ikke sant? I betydelsen, sex er ikke det som definerer hans maskulinitet, definerer hans... Hans styrke, hans mot, hans suksess, ingenting av det. Og derfor så er kyskhet, dette er også selvfølgelig, drives også frem av forventninger om Jesu gjenkomst, og at man er liksom skeptisk til, hva skal jeg si, det er sånn paradoksalt at oppfordringen om å ikke gifte seg, alle lederne, nesten ingen av lederne har gifta seg, de er nesten alle ugifte helt fra starten av. Du har jo noen eksempler, men kirkefedrene. Du har en kirkefader jeg kan komme på, som gift. Det Gregor av Nyssa. Ikke sant? Ja. Men resten ikke det. Det betyr ikke at du ikke har familier, men poenget at heltene og det ideale kyskhet, og det leder til fruktbarhet.
Ja.
Så i Romerike så dyrker du sex, og fruktbarheten går ned.
Ja.
I kristendommen dyrker du avholdenhet og kyskhet, og fruktbarheten gjør at kristendommen vokser.
Ja. Ja.
Så det det som så interessant paradoks. Det betyr ikke at kristendommen kan være en slags strategi for å snu problem om de fallende fødselsraten og sånne ting. Altså det bare, alt sånt bare ikke på en måte det som teller for en kristen. Det som teller for en kristen jo mennesket, så den personlige frelsen, ikke sant? Ikke, vi må tenke et 100-årsperspektiv, kan menneskeheten overleve? Altså alt sånt, Elon Musk-prat bare tøys. Det ikke kristendom. Mm. Fordi det setter fokuset feil. Fokuset feil hvordan kan enkelt menneske etterligne Jesus, ikke sant?
Ja.
Og hvis sex den liksom den grunnleggende det som definerer om du vellykket på en måte, så bommer man jo helt på det kristne målet.
Ja. Så, men det du sier da at for nå var du tilbake på 100- og 200-tallet, men det jo mange i dag også som vil tenke at kristne så strenge på sex og seksualiteten og samlivet, og hvorfor dere så opptatt av det, og liksom, må dere være sånne mørke menn da, som absolutt skal være så opptatt av det. Men det du sier jo det at, egentlig at kristendommen har alltid vært streng.
Ja, det. Fordi den vet at sex det stedet der, som et risikabelt sted, altså på en russebuss, at det fri sex på en russebuss, det det de populære som har utbytte av.
Mm.
For de upopulære, de blir utnyttet. De blir lekt med, altså, ikke sant? De blir, så det på en måte, det en sånn makthierarki som forsterkes av, hva skal jeg si, og det det kristendommen går til roten av, når den sier at sex skal totalt underordnes den andre, skal totalt underordnes barn, skal totalt underordnes fellesskapet, da. Så det er offrets skyld, og det de rike og mektige som på en måte adressaten, den viktigste adressaten.
Mm.
Den viktigste adressaten de riktige og mektigste. Dette gjelder keiseren.
Mm.
Keiseren i Roma får ikke lov. Ikke sant? Og for den, altså, når vi snakker om sånn kjønnsidentitet og sånne ting, så jo på en måte de moderne spørsmålene om man hva man vil, eller hvem man vil ha sex med, om man vil ha sex med menn eller kvinner eller sånne ting, det blir da liksom ikke så viktig. Det som viktig på hvilken måte sex underordnes det felles gode. Det liksom det viktige. Men det betyr jo at man... Kristendommen ligger jo en sånn skikkelig knivskarp balanse mellom å totalt avvise nesten kjønn og helt og fullt anerkjenne kjønn. Det en knivskarp balanse. Fordi Paulus sier, ikke sant? Det ikke mann eller kvinne, slav eller fri. Vi alle ett i Kristus.
Mm.
Og kirkefedrene, de antyder, dette noe som man får tyn for hvis man sier selv blant konservative kristne i dag, at Adam og Eva, så å si, prokreerte uten sex.
Mm.
De antyder det. Hvert fall antyder de veldig tydelig at selv om sex noe godt og skapt av Gud og villet av Gud under disse omstendighetene, så det som Paulus sier at vi skal være som Jesus sier, vi skal være som engler i himmelen. Det vil si at sex tilhører denne tidsalderen, og et tegn, eller et spor av den foreningen og den selvutgivelsen som finnes mellom Kristus og kirken, men som derfor aldri egentlig kan bli et eget mål i seg selv. Det må alltid knyttes til, så å si det, det større gode, da. Men bare det med kjønn, ikke sant? Fordi det så interessant når du leser Nikea i fjor, var det jo 1700-årsjubileum for det mest berømte av alle kirkemøtet, etter apostelmøtet, da, som jo det viktigste kirkemøtet. Men det kanskje nest viktigste av alle kirkemøter i hele historien jo 325 Nikea, der det første gang ble vedtatt. Det var jo det som hadde vært kirkens bekjennelse helt fra Paulus tid, men det ble liksom vedtatt i lag med en keiser at Jesus var Gud, altså at han var samme vesen som faderen. Men hvis du slår opp en eller annen sånn... Jeg satt her en dag på Bibelen, og så leste jeg da... Konstitusjonene fra Nikea-konsilet, ikke sant? Kan du lese beskrivelser? Og det første punktet, der står det altså om sånn... at man ikke skal ha prester som har, hva heter det, kuttet av seg. Hva heter det når man kutter av seg?
Kastrert?
Kastrert seg. Det er det første som står i Nikea-konsilet sitt... sine,
liksom. Det er det første punktet?
Det er det første som står, ja. Så, 325. Du er liksom venner deg. Du venter at du skal begynne med liksom å lese. Jesus er ikke skapt.
Ja, du begynner med treenigheten.
Jesus
og, ja.
Er... født av samme vesen som faderen, lys av lys. Ja, 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 men det første som står, det betyr ikke at det er det viktigste, men, men det er liksom, det kommer en i fleisen da. Det er sånn, what? Vi skal ikke ha prester som har kastrert seg. Og det spørsmålet...
det må jo ha vært viktig for dem å...
Det sier at dette var et problem,
ja.
Ikke sant? For det sier litt om, hva skal jeg si, tendensen for kristne. Det var jo at man tok da, ikke tendensen, men en farlig tendens, det var at man... tok Paulus sitt språk om mann og kvinne er etter Kristus for langt. Ikke sant? Det var en slags sånn risiko. Så derfor så Origenes for eksempel, som mange har blitt kjent med gjennom hans fiender, derfor så har man ofte en sånn, man har mange sånne merkelapper på han. At han, ja, han spekulerte at alle skulle bli frelst, han trodde at sjelen var evig, og han hadde sånne... Og så han liksom, ja, derfor liker vi ikke Origenes. Men Origenes var den største teologen, og den store systematiske teologen på 200-tallet, en helt utrolig person. Som han samlet jo 7 bibeloversettelser, og han sammenlignet de ved siden av hverandre. Ikke sant? Den første som driver med systematisk bibeloversettelse. Han skrev bibelkommentarer til nesten hele bibelhistorien. Og kirkefedrene, selv de som ikke er enige med konklusjonen hans, de elsker ham, ikke sant? Og han drev og debatterte med de største filosofiske hodene i Alexandrina på 200-tallet, mens kristendommen fortsatt var en minoritetsreligion, ikke sant? Mm. Det er en som heter, for eksempel en som heter Celsus, som var en sånn Richard Dawkins på 200-tallet. Han var mye smartere enn Richard Dawkins, men en sånn stor antikristen, ikke sant? Men denne Origenes, han hadde sett, hvis jeg husker rett, altså, nå skulle Peder vært her, men han hadde sett sin far dø i martyri da han var ung. Og han ville også på en måte bli martyr, så han på en måte lengtet etter martyriet. Han
ville bli martyriet.
Og det var jo vanlig også, men han også for å liksom gjøre seg selv til evnuk for himmelrikets skyld, sier jo Jesus. Mm. Så han kappa seg ballene, for han ville liksom bare, jeg vil alt for Jesus, liksom at ingenting skal holde meg igjen. Ja. Og hvis denne pungen i veien, så kutter vi den av, liksom, ikke sant? Og fordi du har en sånn skepsis til... seksualdriften, ikke sant? Og da ligger du helt i grensen mellom hvordan skal du snakke om at seksualdriften og seksualakten er ønsket og villet av Gud, samtidig som du holder fast på dette at den er ikke, hva skal jeg si, essensiell å utøve for å være en sann kristen.
Ja.
Og der ser du, det er nok en av bakgrunnene til at, og det ble også foreslått allerede i 325, det som egentlig ikke ble regel i Vestkirken, selv om det ble praktisert i Vestkirken veldig lenge, det at man ikke skulle få lov å gifte seg.
At du ikke skulle,
når du skulle
få lov
være prest. Ikke sant?
Ja.
Og da er det som ligger liksom under her, er det der, ja, men da er tanken, fordi i himmelen skal vi ikke være gift.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
I himmelen skal vi være som engler, og det betyr at når vi er i nattverden, så er vi i himmelen. Rent bokstavlig. Det er jo sånn de tenker.
Okay.
Og sånn tenker jo, hva skal jeg si, liturgisk teologi den dag i dag. Og da blir spørsmålet, hva er forholdet mellom det som skjer i himmelen, og det politiske som vi må forholde oss til. Og det er, dette, det er disse to på en måte aksene som Paulus også lever i, når han på den ene siden har denne veldig sterke betoningen på at vi er etter Kristus, men så sier han de må dekke seg til for englene. Ikke sant? I 1. Korinterbrev så sier han at de må dekke seg til for englene. For det første så betyr jo det at de forstod gudstjenesten. Det er jo veldig viktig poeng for den liturgiske teologien. Som en slags deltagelse i den himmelske, kosmiske tempelgudstjenesten der Jesus er offerlammet. ikke sant? Det er jo derfor man så tidlig begynner med alter, det er derfor man så tidlig begynner med røkelse, det er derfor man så tidlig begynner å kalle presten for øverste prest. Allerede 30 år etter Johannes åpenbaring ble skrevet, så er det liksom gjennomgående. Presten er øverste prest. Vi har alter. Johannes åpenbaring kan jo leses som en slags ekko av hvordan faktisk gudstjenesten var. Det står for eksempel at martyrene roper under alteret. Ja, men hvor du feirer de gudstjeneste? De feirer gudstjeneste oppå martyrenes relikvier. Ikke sant? Mm. Så det er en slags ekko av hvordan de faktisk feirer gudstjeneste. Men på grunn av tempelets fall, så finnes ikke dette i Paulus sine tidlige skrifter. Det er først etter tempelets fall at du tør å faktisk prøve å etterligne det da. Ja. Men poenget er at da får du den spenningen mellom i denne virkeligheten, i himmelen, så er vi ugifte. Da er vi som engler. Ikke betyr sånn at vi ikke har kropp, men at det som definerer relasjonen, du har din kone, jeg har min kone, mm. men i himmelen skal jeg være så å si like nær deg som din kone, for vi er ett i Kristus. ikke sant? Mm. Det er jo sånn. Mm. Og hvordan skal vi på en måte leve med den spenningen mellom det som skjer der,
ja.
Og den politiske virkeligheten. Og det Paulus på en måte jobber med, det er i kryssilden mellom disse to misforståelsene.
Mm.
Misforståelsen av at de samme, så å si, teologiske virkelighetene som du hadde i hans tids jødedom, gjelder i kristendommen. Det er ikke sant. Mann og kvinne er ett i Kristus. Og spørsmålet om men betyr det at vi ikke forholder oss til politiske og kulturelle og sosiale normer i familieliv? Og du har jo sånne helgener, for eksempel på 200-tallet har du en som heter Hellige Tekla. Det finnes flere Tekla, men det er også en veldig populær helgen. Som, det skriver sånne helgenbiografier om, og det finnes, jeg lurer på, Gregor og Nassians bodde i klosteret som har viet den Hellige Tekla. I hvert fall. Men hun var sånn, i ettertiden så har tradisjonen liksom sagt, der var det ett steg for mye igjen. For hun var sånn, hun ifølge de fortellingene, så levde hun, det er fortellinger som er skrevet kanskje 150 etter Kristus, men de var veldig utbredt og veldig mye lest. Det ble bygget kirker og klostre til henne.
Mm-hmm.
Hun klippet håret kort, og så døpte hun seg selv, og så fulgte hun Paulus og ble misjonær. Ikke sant?
Ja.
Som er liksom bare, ok, men hvorfor klippet du deg kort? Jo, fordi jeg ikke lenger er en del av den politiske virkeligheten som undertrykker meg. Så er det sånne ganske sånn vanvittige mirakler, som de er ikke så historisk troverdige, men det er et eksempel på kristendommen som en sånn alle de reglene som et borgerlig samfunn ønsker å ha på menn og kvinner, de gjør vi et sånt brutalt oppgjør mot. De gjelder ikke teologisk. Men samtidig så er vi underlagt en stat, og vi er underlagt et samfunn, og vi lever fortsatt i denne tidsalderen. Og det er vranglære å leve som om vi levde i denne tidsalderen. Her og nå, ikke sant? Det er jo en teologisk kategorifeil der man ikke tror at man lenger er, for eksempel, kan synde, eller kan falle, eller alle disse tingene, ikke sant?
Mm.
Og derfor så skal vi ha ekteskapsinstitusjonen, derfor så skal vi på en måte ha kulturelle og sosiale på en måte normer, og derfor så skal vi ha så den kryssilden, men det er lett for oss å tenke at kristendommen var en konservativ religion i moderne forstand, men det den egentlig var at den var en, skal jeg provosere det litt her, men normoppløsende forstand. Det var en normoppløsende religion.
Nei, men vi har jo snakket mye om dette her, med hva er definisjonen av konservativ og radikal og sånne ting, og det har jo helt med hva bakteppet er.
Nettopp.
Og kristendommen, vi har aldri tenkt at kristendommen er en konservativ religion.
Nettopp.
Men klart, det har jo med bakteppet, sant? Helt riktig. Den seksuelle revolusjonen og hvor vi er i dag. Men interessant er at du tegner opp mot kontrasten her, og mot det motsetningsforholdet mellom oldkirken og det romerske samfunnet, og hvordan det på en måte bryter opp mot normene og rammene for hvordan man levde i Romerriket.
Ja.
En ting som vi ikke har vært inne på, som det virker som det er en kontrast mellom oldkirken i Romerriket og den hebraiske forståelsen, da av familie, barn, seksualitet, og hvor kommer dette inn i det? Jeg mener, det som er interessant, som er jo veldig relevant da, er jo nettopp hvordan dette naturlig vokser, for du har dette her i det Nye Testamentet, du har dette i Jesus og Paulus, og så det gir veldig mening at oldkirken på en måte var en sånn motsetning til samfunnet de levde i. Men det er også interessant at nå lever vi i en tid, og på en måte, denne podcasten er jo veldig stor grad preget av hvordan skal vi kristne forholde oss til den kulturen vi nå lever i, og spesielt i kontrast av de siste 60 årene, og med oppløsning av familie, forståelse, seksualitet og skjønner alle de tingene, som gjør at vi vender jo veldig tilbake igjen til skaperordning. Og en, egentlig en mer hebraisk måte å tenke på når det gjelder mann, kvinne, familie og sånne ting, enn kanskje oldkirken gjorde da, i den settingen. Men det var interessant å høre litt hva du tenker.
Det et godt poeng, og derfor så lever, det som Paulus han lever på en sånn, han lever på en sånn, virkelig, det er jo sånn, det som er så, man må jo bare elske Paulus. Altså han går altså på en sånn knivsegg i alle de resonemangene sine, når han diskuterer hva loven er, når han diskuterer hva, for, han bare, han vandrer på en sånn knivsegg, ikke sant? Det er derfor noe, eller det er jo ganske, det kan også provosere, men en god del, for eksempel første Timotheus brev, er det jo veldig mange i forskningen som her kan vi være uenige, det kan godt hende at jeg mister noen lyttere nå, og det er ikke sikkert jeg har ikke noe, men det er veldig mange, i forskningen så er det ganske etablert at det er mange som er skeptisk til om Paulus har skrevet det. Det kan jo ha vært en av hans disipler, han kan ha vært i fengsel, så kan han ha, han kan ha på en måte diktert, og så er det noen som har bearbeidet det, men det er nok like vanlig å tro at det har blitt skrevet i en viss, på en måte, at det er en liten, men det er akkurat som at det, på en måte, den, alle de spørsmålene som Paulus går på sylskap, knivsegg på i første Korinterbrev, har på en måte blitt et problem i hvert fall, det kan vi uansett si, selv om vi kan gå til at Paulus skrev første Timotheusbrev, men det er på en måte, de må landes i første Timotheusbrev, det er sånn der, jeg lar ikke dette skje, ikke sant? Mm. Men det er vel interessant likevel hvordan for eksempel kvinnelige diakoner var helt vanlig de første århundrene frem til Konstantin. Mm. Men blir utryddet etter det. Og det sier litt om hvordan på en måte, hva er samfunn, politisk, kirken som en politisk virkelighet, og kirken som en sånn eskatologisk himmelvirkelighet. Mm. Ja. Men du skulle snakke om det hebraiske. Jo, jeg er enig. Jeg er enig at her er det en reell spenning. Men det er også en kamp om hvordan disse bibeltekstene faktisk skal forstås. Og Johannes evangeliet, for eksempel, gjør jo en ny fortolkning av skapelsesfortellingen som ingen andre. Vi vet jo ikke så veldig mye om esseerne. Vi vet en del om de. Men det er klart at du har jo ulike former for jødedom på denne tiden. Du har seerne, du har fariserne, du har saddukerne. Og det er mange som tror at kristendommen henter gjennom Johannes døperen og sånne ting, mye inspirasjon fra seerne, som er en slags sånn, ja, eskatologisk liksom, gruppering som bodde der ute i ødemarken og som ventet på Messias. Og det kristendommen etablerer veldig sterkt, hvertfall, det er at Bibelen, det Nye Testamentet, har alltid siste ordet på hvordan Gammeltestamentet skal leses. Altid. Det kan aldri komme med en gammeltestamentlig tekst og på en måte hamre på noe i Nytestamentet. Det er Nytestamentet som er den store fortolkeren av den gamle, og den beste fortolkeren av den gamle. Og Johannes evangeliet, for eksempel, har jo veldig mye indirekte henvisninger til skapelsesfortellingen. Ikke sånn som i Matteus evangeliet at Jesus siterer det, men for eksempel, bare tenk på denne lille greia med at et spyd går i Jesus sin side. Virker som at Johannes evangeliet har lyst til å fortelle oss veldig tydelig om dette spydet. Hva var det egentlig? Så sier kirkefedrene sånn da. Ja, men side. Hvem er det som henger der? Jo, det er jo Adam som henger der. Hva var det som kom ut av Adams side da? Ja, det var jo Eva, ja. Ja. Johannes evangeliet forteller oss hva skapelsesfortellingen dypest sett handler om. Den handler om Kristus som føder kirken av sin side. Blodet var han då på nattvær. Ikke sant? Sånn sier kirkefedrene. At her er det en fortolkning av skapelsesfortellingen som ikke finnes på, men som man mener går tilbake til Nytestamentets fortolkning. Men du har helt rett at jeg husker, det er vel N.T. Wright, denne kilden har jeg ikke selv, men jeg har hørt N.T. Wright sitere en jødisk bønn fra Jesu tid, som går omtrent sånn. Jeg takker deg, Herre, for at jeg ikke er en hedning. Jeg takker deg for at jeg ikke er en slave. Jeg takker deg for at jeg ikke er en kvinne.
Ja, jeg har hørt den der. Mm.
Og der ser du hvordan kristendommen gjør en kristologisk lesning av oss forholdene mellom kjønnene som utfordrer veldig sterkt. Og kristendommens kamp mot både, hva skal jeg si, oppløsning av kategorier og av skapelsen som god, og av, hva skal jeg si, patriarkalsk makt. Begge de to tingene samles jo i Jesus fordi han er kysk. Han er kyskheten. Han er den som helt og fullt lar sin seksualitet bli til overgivelse til sin far, dypest sett, ikke sant? Mm. Jesus har jo en slags sånn, ja. Men det er interessant, og jeg kan for lite om, og det er det som er vanskelig når vi snakker om noe jødisk. Hva er det for noe? Snakker vi om Makkabeer-perioden, 100 år før Jesus? Mm. Eller snakker vi om rabbinsk jødedom, 100 år eller 200 år etter Jesus? Det er jo blitt mer og mer vanlig forskning, og selv jøder innrømmer at til og med rabbinsk kristendom er jo påvirket av nyttsomheten.
Ja da, absolutt. Men for oss da,
ja,
så vil vi jo si det at på en måte, forståelsen av, altså litt sånn nesten så uavhengig av hva som skjedde i oldkirken, så, ja, på en måte, så er det nyttestamentet både Jesus og apostelen på at det viderefører forståelsen av familie, mann og kvinne og skapelsen, sant? Og Jesus bekrefter Matteus,
ja,
skapt de til mann og kvinne, de skal være ett, som betyr at på en måte, og det var jo selvfølgelig fordi du tegner opp på en måte kontrasten til samfunnet,
ja,
men det at vi er en del av det himmelske, nattverden og alle de tingene, så er det jo likevel god teologi og videreføring for det gamle testamentet å si det at det ikke, ekteskapet og barn er ikke bare en politisk ting,
nei,
det er en gudvillet ting fra starten av.
Og ikke minst har Johannes 2, som er jo så viktig der med at Jesus både fortolker ekteskapet, at det er jo en tekst som både handler om, igjen, om nattverden, om dåpen, vannet som gjøres til vin, om menneskets renselse som gjøres, men det er også en anerkjennelse av at der mann og kvinne gifter seg, der finnes et kall fra Gud og en velsignelse fra Gud for den som er åpen for den. Så det er jeg helt enig med deg, og at der også finnes det noe som fra det jødiske som bryter inn i det romerske, men det hadde man kanskje allerede i det romerske, i noen grad, i hvert fall i borgerskapet da.
Ja, for det var jo på en måte en del av samfunnet der, og du kan jo si at...
Og det finnes jo ingen kulturer som ikke har et slags ekteskapsforståelse.
Ja, så det virker som at egentlig de aller fleste, altså omtrent alle vet om, har hatt dette, så at det ligger så naturlig, tydeligvis, i oss mennesker og skapelsen. Men vi ser det jo mer sånn teologisk, på en måte, bekreftet, sant, gjennom det gamle testamentet, og der ser vi jo linjen i det nye testamentet også. På tross av at Jesus var singel, og Paulus var singel, og det idealet. Og jeg skjønner utrolig godt hvor attraktivt det var for slaver og kvinner i Romerike. Altså 100%. Men det er jo også interessant å se at den kontrasten, det er jo på en måte alltid en fare når du lever i en kultur der det er press på noe og fokus på noe, så kan du jo gå for langt. Og det gjelder jo oss også, og den tiden vi er i nå.
Ja, ja.
Men det er interessant i forhold til betoningen da. Og faren der er jo at du mister noe hvis du blir så himmelvent, eller så fokusert på en måte kontrasten til den romerske kulturen, så kan man jo miste noe. Ja, men Gud har faktisk skapt mann og kvinne, at det er en del av ordningen.
Og det er det Luther, det er det som er et av Luthers hovedpoeng, ikke sant? At det gode, det familielivet, det vanlige, så å si, det er det kristne livet, eller det er det kristne kallet. Så Luther gjør jo en veldig sving der, altså. Mm. Så det du fører frem nå er jo, og det er jo noe som finnes i vår kultur, fordi vi tross alt er en del av om vi er pinsvenner eller katolikker eller ortodoxe, så er vi på en måte grunnlutheranere kulturelt, da.
Ja. Hvordan er katolikkene på dette? Fordi at de har jo dette her med å være enslig som prest. Samtidig har jo de vært noen av de kraftigste forkjemper. Vi har jo akkurat vært inne i prevensjonsdebatt og sånne ting. Sant? Ja. Og det med prevensjon og familie, store familier, mange barn har jo vært inne.
Ja.
Så der ligger det jo også en kontrast i den katolske kirke da.
Nei, det er sant.
I forhold til hva er idealet da?
Ja, det er sant det. Så det er jo, til det med store familier så er nok forskjellen mellom katolske og protestantiske land veldig moderne, men det er i hvert fall verdt å få med seg at det finnes en case for å argumentere for at Luther mente at det var en slags gifteplikt. Jeg synes jo det er en av de sidene ved Luther som jeg synes er dypt problematiske, og jeg mener at en av de store, store tapende ved Luther at han gir slipp på den monastiske teologien, og da gir han også slipp på, hva skal jeg si, den mest inderlige formen for kristendom, den, ikke sant? Mm. Og det veldig mye av, hva skal jeg si, det, også det karismatiske bevegelsene i lutherske og protestantiske land, tror jeg en slags lengsel tilbake til de kildene og de måtene å tenke om troen på som også fanns i den monastiske bevegelsen på ulike måter, da. Men Luther, han mener jo at det en slags ekteskapsplikt nesten. Nesten. At man skal gifte seg.
Naturlig å regne det også som igjen en reaksjon. Ja, sant? En reaksjon. At man hadde gått for langt.
Helt sant. Og da blir jo spørsmålet, hva med alle oss som, som eller alle de da, som Jesus snakker om, som evnukker fra fødselen av, eller vil gjøre seg til evnukker. Ikke sant? Alle yes. de som har, det kan 100 grunner til at ikke du ønsker å gifte deg for barn. Det kan være at du har en dårlig relasjon til faren din. Det kan være at du ikke altså det kan være 100 grunner. Men det ikke det Jesus opptatt av. Han bare opptatt av, for noen det sånn, ikke sant? Mm. Mens det Luther på en måte pusher mot, jo å utvanne det. Og det gjør jo at du, altså konsekvensen av det blir ganske store i de lutherske landene. En jo at du, for eksempel så får du jo en knallhard drop i misjon, for eksempel. Mm. Og det jo teologisk motivert også, men det jo ikke bare teologisk motivert, for det forklarer jo at hvis du skal være pionermisjon, misjonær, som ikke kommer, og hva skal jeg si, kolonialistisk, så bør du være potensiell martyr.
Ja. Så hvis jeg, ja, det jo Pøles argument,
ja, egentlig. Ja, det Pøles argument. Så hvis jeg reiser til Nordkorea, og så skal jeg ha med meg 5 barn, da vil jeg gjerne ha en skole. Jeg vil gjerne at det skal være trygt.
Ja,
og jeg vil gjerne at det skal være et eller annet form for norsk. Det forstår jeg jo. Men da kommer kolonialismen veldig fort, for da blir det sånn at vi må ha noe norsk, ikke sant? Mens alle misjonærene, Columba, St. Patrick, vi kan nevne alle, de reiser ut, og så de ugifte, og så dør jeg. Det så farlig? Jeg tuller litt, men du skjønner hva jeg mener. Ja. Mens det Luther nedlegger, det jo da at han legger så sterk på ekteskapet, at du legger ned klostrene, men derfor også misjonsorganisasjonene, og at den pushen for misjonen ikke kommer egentlig før du får et helt annet kolonialistisk apparat på 1800-tallet, der du går an og faktisk går reise til andre siden av jorda, og så har den engelske handelsflåten har på en måte, ikke sant? Og da gjør det noe med hva misjonen og det gjør noe med, hva skal jeg si, spørsmålet om, så derfor så det er ikke vanskelig å si at den, hva skal jeg si, betoningen på den hvite, heterofile, europeiske mann som du får på 1800-tallet, da, som liksom the king of the world, og som ser ned på alle andre som eventuelt har en annen, fra en annen kultur, en annen rase, et dårlig uttrykk, men du skjønner hva jeg mener, annet kjønn, det er jo en dyp kristen vranglære, som kristne allerede da så eksisterte, men det er jo det vi i dag har en reaksjon mot, og som kristne, eller kristendommen, blir gjort til en slags syndebok for. Så vi fant ikke på dette. Vi fant ikke på det at noen kjønn er bedre enn andre, eller at noen raser er bedre enn andre, eller at det var det opplysningstiden som fant på. Det var det Napoleonstiden som fant på. Det var det 1700-tals. Det Rousseau, ikke sant? Han var jo ekstremt antikvinnelig. Han trodde ikke at kvinner kunne lære seg noe, ikke sant? På 1700-tallet. Men det kristne som gjøres til syndebukker, nå det de vi liksom må ta på det da. Men det ingen tvil om at det finnes at opplysningstiden på en eller annen måte må forstås på som en slags radikalisert, sekularisert reformasjon. Mm. Ikke sant? Så de poengene som Luther, de antikatolske poengene som Luther tar inntekt til, de blir sekularisert og liksom ekstreme på 1700-1800-tallet. Så da blir det liksom igjen noe av disse idealene med den husfaren som er heterofil og som er europeisk og som på en måte, det er han som er noe, ikke sant? Resten er ikke noe. Og da får du problem på 1800-tallet. Dette igjen, her burde jeg ha, jeg burde sjekke opp skildene mine skikkelig, men det var Knut Alfsvåg, en solid forsker som jeg hørte si det til foredrag en gang, at veldig mye av motivasjonen, jeg vet jo hvordan sex spilte en veldig stor rolle for Freud på 1800-tallet, at de prøvde å eksperimentere hvilken rolle spilte liksom sex om man kunne bli. Tidlig Freud prøvde for eksempel å gi kvinner orgasme for at de skulle liksom få bort liksom nerver og sånne ting da, ikke sant? For man hadde en sånn, i Freud sitt menneskesyn, særlig tidlig Freud, en veldig sånn sterk betoning på at undertrykt seksualitet er menneskets problem, ikke sant? Mm. Men da kom jo også ideen om at hvis du en mann, og ikke den her heterofile hvite mann som skal bli en familiefar, da har du et psykiatrisk problem, ikke sant? Mm. Så veldig mye av motivasjonen for tidlig psykiatri på slutten av 1800-tallet var jo så å si så kalt, ikke sant? Fikse sånne problem. Mm. Og det sier jo kristendommen allerede nei til, ikke sant? Du har allerede lagt et premiss, og så skal du fikse premisset. Og både premisset og måten du fikser det på, er noe som allerede er noe som avviser det kristne synet på seksualitet og menneske. Og det er jo da det er interessant når 100 år senere så på en måte igjen får kristendommen skylden for det. Og det kan godt hende at det finnes konservativ kristendom, eller det finnes ureflektert kristendom, som adopterte stille mye av, hva jeg skal si, opplysningstidens syn på kjønn og seksualitet og legning. Og dermed på en måte etter hvert begynner å se på liksom noe annet enn den heterofile mann som liksom begynner å se på det som liksom som en diagnose, ikke sant? Mm. Men det er likevel noe nytt, og det er noe tragisk med at kristne på en eller annen måte kastes under igjen under bussen 100 år senere for noe en sekulær antikristen bevegelse fant på.
Ja, det finnes en del sånne interessante paradokser da. Men tilbake til det du sa i forhold til misjon, jeg tror jeg må si at det finnes en, i kristendommen finnes en spenning da, mellom på en måte Paulus-ideale og pionermisjon, og på en måte ikke har omsorg for det som hører verden til, og på en måte skape ordningen, en mann, en kvinne, vær fruktbar og bli mange. Og som egentlig Paulus anerkjenner i det han skriver om singelheten, for han anerkjenner jo det. Men det er en interessant balansegang akkurat det der, og interessant å dra inn i Luther. Jeg vet ikke hvor langt han dro tvangsgiftingen, men det var ganske mye munker og nonner og sånn informasjon.
Oppmuntret ble veldig sterkt i det, og teologisk motivert i det. Men det er jo igjen paradokset som jeg sa i sted også. Kristendommen fokuserer på kyskhet og blir fruktbare. Ikke sant? Så det er jo ikke sånn at kristendommen slutter å vokse fordi alle ble munker.
Men det gir ikke litt mening da, fordi at når en fokuserer på sex, så blir det jo det nærmest en form for avgud.
Det kan det veldig fort bli.
Ja, enten sexen i seg selv, eller individet i seg selv, for at den setter individet i sentrum.
Ja, ja.
Og hvis du setter individet i sentrum, det er jo egentlig per definisjon veldig ufruktbart.
Ja, ja.
Det er så nettopp ved å ikke ha individet og sex i sentrum, så blir du fruktbar.
Ja, absolutt. At det er en slags åpenhet for at det er det kollektive, det er fellesskapet, det er familien som er målet med alle liksom deler av mann. Men å få en rik og mektig liksom Elon Musk-aktig person til å si en kvinne.
Ja.
Ikke sant? Da er kristendommen sterk i de periodene den klarer det. Og jeg liksom tuller noen gang med det at det kan godt hende at kristendommen vokser seg sterk i mange kulturer, at den begynner å klare det gjennom 100 år. Men vi må liksom ikke sånn der så forferdelig at vi... Det er sånn der, this is normal. Altså, skjønner jeg, at folk tar seg til rette, at folk har holdt på med alt mulig greier i alle kulturer. Det er bare det at kristendommen har i noen perioder klart å gjøre unntak. Det er den klart å si, vet du hva? Ikke sant? I Norge, selv kongen, en kone, ikke noe tull, ikke de skiller deg fra henne hvis du vil ha en annen. Ikke noe, ikke sant? Det er tross alt kristendommen som kommer med noe som er vanvittig og fantastisk, fordi det setter barna først, det setter de sårbare først, det setter slavene først da.
Og det er jo interessant, for det er jo så mange sånne resultater av kristendommen, spesielt i Vesten da, som vi måtte ta for gitt.
Ja, nettopp.
Og det er bare alltid interessant å bare belyse de tingene, hvor lite selvfølgelig det er i historien, at vi har en kong og en dronning å ha.
Ja.
Og hvor mye det faktisk ryster oss, i sekulære, normoppløsende Norge, så rister det oss veldig det som skjer i kongefamilien, når det bryter med disse tingene.
Nettopp.
Folk har en sånn indre forventning om at det er et bilde og en standard som kongefamilien skal leve. Da.
Hvem var det som sa det? Var det en historiker som snakket om det? At Jeffrey Epstein, det er sånn der, nei, de rike og mektige driver og... Det har vi aldri hørt om før. Da har du ikke lest historie.
Nei, sant.
Ikke sant? Men, for dette er det normale at folk holder på sånn.
Nettopp.
Det unormale er at vi har en kultur som anerkjenner at det er galt, og det betyr ikke at kristendommen skal ta all ære for at vi, for vi har jo vi har liksom alle andre måter å teste at det er sårbart for å være barn, og, ikke sant? Så det er jo på en måte, ofte jeg tenker forholdet mellom kristendommen og, hva skal jeg si, det er sånn som med menneskerettighetene, at kristendommen åpenbare noe som er sant, og så kjenner folk det igjen når de ser det. Det betyr ikke at, men det var kristendommen som kom med det. Men det betyr ikke at ikke folk kan anerkjenne det som sant, selv om ikke de er kristne. Så det er akkurat som at liksom, du skrur på lyset i et rom, og sånn, nei, du kan ikke ikke se det. At det er sånn der, et menneske er uendelig verdifullt. Kristendommen sier det.
Ja.
Og så kan ja, men betyr det at buddhister får ikke lov å tro på menneskerettigheter? Selvfølgelig får de det. Men rent i det historisk, så kan vi ikke liksom, fravike at det var kristendommen som skrudde på det lyset. Og nå ser vi det. Og det samme gjelder med sårbare barn og seksuelle... Ja,
ja og slaveriet.
Ja, ja, men det du egentlig sier da, så, det er, når du snakker noe, så det er... når kristendommen er streng på sex og samliv, så er jo det nettopp fordi at hvert menneske er unikt og verdig. Og det som du sa,
og sårbart.
Og sårbart, og det er en beskyttelse som kommer ut av at men, hvert eneste menneske er elsket av Gud, er like mye verdt som alle andre.
En av 10 norske kvinner under 18 år har hatt en uønsket seksuell erfaring.
Ja da, sant? Du har masse sånne ting. Så det er så det å være...
Bryr vi oss om de? Eller betyr de noe for oss? Gråter vi for de?
Nettopp, sant? Så det, måten å faktisk beskytte mennesker på, og elske mennesker på, og på alle mulige måter å si, hvert menneske er uendelig mye verdt, alle er høyt elsket av Gud, er å være streng på det, for hvis ikke, så går det tilbake til det historien har vist oss gjennom alle tider, at de rike og mektige undertrykker de svake og fattige seksuelt.
Helt sant. Er det 2 millioner nå registrerte OnlyFans creators i USA?
2 millioner, ja.
Gråter vi for de? Hva slags bakgrunn har de, mon tro? Hva hadde de valgt hvis de ikke hadde meldt seg på det? Nei, de hadde sikkert valgt å dra 2 år på folkeskole i Norge, og så hadde de sikkert hatt en veldig trygg og fin familie, og de har bare valgt det fri. De hadde stått på et Amazon-lager i Houston, hvis ikke de hadde valgt det, ikke sant? Og så er det folk som bruker, vi hører i tall de bruker, ja, hvem er disse som, ja, så er det liksom noen som har tjent penger på krypto, som liksom, altså, gråter vi for de? Og kristendommen er, når den er hard, så er det fordi den har omsorg for de svake.
Ja.
Og den har omsorg for de svake, og den vil aldri si at selv, fordi kristendommen sier, vi tilber en jomfru, 30 år gammel jomfru, så kan vi alltid be mennesker om å så å si velge kyskheten, fordi det finnes frelse og glede, og det finnes et liv i det. Men det er derfor det blir så forferdelig hyklersk, da, og noe grufullt som kristne bør be om unnskyldning for, eller i hvert fall tenke seg grundig gjennom, når kyskhet gjøres til en dyd for de andre. Altså, ikke for europeiske hvite menn med masse penger. Ikke sant? Den gjøres til noe til de som har, som bare gjelder kvinner, for eksempel, ikke sant? Det er bare jenter som skal love å ikke ha sex for ekteskapet, og det er bare folk med andre seksuelle orienteringer, det er de, ikke sant? Når det er de vi først og fremst er opptatt av, når vi får en kultur som er besatt av å kontrollere disse andre gruppene, det ikke gjelder Donald Trump, ikke sant? Du har en kultur der du tilber Donald Trump på den ene siden, som er en serie, ikke sant? Han har vært utro gang på gang på gang på gang på gang, samtidig som at du skal liksom drive og liksom hamre inn på jentene i menigheten at man må passe seg veldig for alt mulig rart. Det er klart, ja, du ønsker å beskytte jentene i menigheten også, men det blir noe så forferdelig på en måte hyklersk med det da.
Og det har det vært masse av, og det finnes masse av, og det tror jo det er ingen tvil om at, altså, jeg vet ikke om jeg kjenner 50-tallet så godt, men det finnes definitivt en linje av dette her i konservativ vestlig kristenhet, at på en måte den seksuelle avholdenheten legges hovedsakelig på den unge kvinnen.
Ja. Det går tilbake til 1800-tallet også. Ja,
lite konsekvenser for mannen, som jeg synes det jo er jo... Jeg vil jo si at det går 100%, det er 100% motsatt av det Nye Testamentet viser i forhold til ansvar. Louis Parry har jo et interessant argument som går litt inn i det du snakket om, sant? Snakker om på en måte kristendommen i Romerriket som den første seksuelle revolusjon, og kommer med en slags feministisk vinkling på hvordan ekteskapet både da, men også nå, disse kristne ekteskapene mellom en mann og en kvinne, er jo en beskyttelse av kvinnen.
Helt klart.
Og hvordan den seksuelle revolusjonen, det å løse opp de rammene igjen, vi tror at det frigjør alle, og vi tenker at det har frigjort kvinnen, men så kan det være, da, jeg tenker på det du snakker om OnlyFans, og hele denne problemstillingen, at dette egentlig slipper løs, for å si, rovdyr da.
Det er det du gjør. Ja. Du har den populære gutten i klassen, jeg husker jeg. Husker jeg liksom satt i russetiden, og så overhørte jeg gutta i baksetet. Jeg var med en sånn kristen russbuss da, men så husker jeg var liksom noen gutta, og så satt de og snakket om hvordan de på en måte hadde lurt jenter til å ligge med dem, ikke sant? De hadde overtalt dem, sett meldingene, ikke sant? Og så sånn der, ja, og dette var den mest populære gutten på hele skolen, ikke sant? Og sånn der, ja. Men det er jo dette vi slipper løs. Ønsker vi det? Det er de rike. Men Luce Perry har jo så fantastisk, det er en utrolig bra bok, den der, den anbefales av, for alle, den heter
The Case Against the Sexual Revolution.
Og en av de tingene som gjorde mest inntrykk på meg i den boka, det er jo når hun beskriver hvordan Gen Z-jenter opplever at sitt sexliv faktisk er. For de har dårlig sex.
Ja.
De har sex de ikke liker. De har sex der de blir slått, de har sex der de blir kvelt, de har sex der de som de ikke nyter, de har sex som gir de dårlige følelser etterpå. De har masse dårlig sex, ikke sant?
Ja.
Og det er bare sånn der, du liksom vinner, du taper i begge ender. Ja. Du taper både relasjonelt, og selve sexen er dårlig da.
Ja, det er, ja, men det er jo en utrolig, det er jo så paradoks og en sånn forførelse egentlig.
Ja, ja.
Og over en slags skygge over alt sammen, fordi at det er jo kommet statistikk etter statistikk som bekrefter dette.
Ja,
Og en av de morsomme statistikkene de siste årene var på en måte dette med hvordan kristne ektepar har den beste sexen.
Ja.
Det er litt sånn slags litt sånn absurd greie da, men det handler jo egentlig om dette, for det handler om rammer av trygghet, det handler om rammer, det handler om beskyttelse for denne utnyttelsen. Det er så mange elementer i det.
Hele den kristne sexmoralen er rigget for damer. Det er det.
Ja.
Det er det, altså. Mm. Menn skal ikke ligge med deg hvis ikke de er der.
Og så er det egentlig best for mann også.
Ja, 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 da.
Men jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Det er rigget for kvinnen først.
Blir sårbare, kan man være
for sikkert. Og barna. Og så er det, så blir jo også sannheten den at, men det er også det beste for mannen, for det er det Gud har skapt.
Og det er masse sårbare menn også. Ikke sant? Altså, også de som ser på OnlyFans, for eksempel. De kan jo også være på en måte slaver av det, og bli utnyttet av... Ja, det har jo vært sånne klipp nå på nettet av liksom sånne YouTuberer som har det var på det som heter, sånn Michael Knowles show eller sånt, så jeg han snakket om at det var liksom en YouTuber som fikk en OnlyFans til å møte en av de som har møtt en av de som har gitt mest, ikke sant? Jeg har liksom donert $100,000 eller sånt nå. Altså, første gang møter de hverandre, så er det den kleine stemningen. Og det er bare, det forferdelige vonde er jo hvordan det er bare forakt for hverandre. Begge parter har bare forakt for hverandre. Det finnes ikke kjærlighet, ikke sant? Det finnes bare forakt. Selv den, på en måte, her er det en eller annen mann da, som har gitt deg $100,000 for at du skal liksom se en annen, han og videoer, ikke sant? Og så bare, selvfølgelig forakter hun ham, ikke sant? Selvfølgelig, for hun er han som en som sitter og gambler på et kasino, hvis du er kasinoeier, ikke sant? Og motsatt vei også da. Så det er klart at det er jo ikke bare kvinner som lider av dette. Det er en historie, hvordan, særlig porno, men også andre former for, skal jeg si, seksuell utrygghet.
Men jeg tenker jo til og med, sant? Vi må jo tro det at det Gud har skapt, og de rammene han setter, de er gode for alle. Og jeg tenker til og med den sterke, mektige mannen, til og med den der...
Det er herlig med VM nå, da. Det viser seg jo, det er jo ikke noe tull engang, at de beste idrettsutøverne, for eksempel, de trenger stabil familieliv for å lykkes over tid. Ta Messi, han er så godt eksempel på det. Så godt eksempel. Hvordan kan du holde det gående i 25 år, og liksom ikke bare brenne ut som Ronaldinho, da? Messi og Ronaldinho, Ronaldinho hadde ganske mye talent han også. Med andre forutsetninger kunne Ronaldinho ha gjort mye mer enn han gjorde. Men Messi, ikke sant? Han har en kvinne som elsket ham før han ble kjendis. Han har tre barn. Han omgås, han er veldig familiekjær. Han har hatt den samme kvinnen hele tiden. Han prioriterer, han har aldri liksom bodd lenge unna de. Det er jo bare sånn der, hvis du ønsker, det er det som blir liksom fremtiden da, det er jo at familie og monogami blir en sånn øvre middelklasse, på en måte privilegium. Jeg tuller litt, men det der er, har du faktisk råd til å ha barn og Det er jo det som er også igjen, og, det, og hvordan menn også lider av dette, selvfølgelig. Men,
ja,
men
ja. Stabil ekteskap er jo også best økonomisk for alle. Altså til og med for arbeiderklasse. Ja, men da, det har jo vært, det er jo en ulykke det, om at det skulle bare forsørge seg selv.
Ja, ja.
Det funker bedre å faktisk være to sammen.
Ja. Men shout-out til Martin Ødegaard, som gifta seg når de skulle få barn.
Ja.
Altså shout-out til disse spillerne som virkelig er, går foran. Det er
masse fint det der, altså.
Ja, det er kjempefint. Ja. Men det, når vi snakker noe sånt, det er... Ramma er jo per definisjon en begrensning, for det gjør at noen ting er innenfor og noen ting er utenfor. Det er jo sånn ramma fungerer.
Ja.
Men Guds gode ramma, Guds gode begrensninger, Guds gode ordninger for oss er jo gode.
Ja.
Det er jo nettopp innenfor det han har gitt oss at vi kan blomstre.
Ja.
Og det er når vi absolutt skal bryte ut av det, og vi skal leve på alle mulige måter, da det blir så ekstremt destruktivt. Mm. Det, hele historien har vist oss det, at det her frisleppet, det er ekstremt destruktivt. Men når det tvinges, både i hermetegningen, tvinges inn under Guds gode ordninger, og vi alle sammen... Vi, altså, som en etterfølger av Jesus, så velger vi å bøye oss for han.
Mm.
Vi velger å følge han, være lyd mot han på alle områder av livet. Og det inkluderer å leve med en kone, det inkluderer å ta vare på barna, det inkluderer masse andre ting, og på sex og samliv og andre områder. Og så viser det seg da at de måtte, offerene vi gjør, kan du si, det vi legger ned, egentlig bare er veldig, veldig godt for oss.
Ja, sant. Helt sant. Og at, men det må aldri gjøres likevel til en regel. Det er det som er det paradoksale med kristendommen, at kjærligheten og livet med Jesus er sin egen belønning. Det er litt det du sier også, ikke sant? Det er aldri sånn, nå har jeg fulgt regler, nå skal Gud belønne meg. Kyskhet er sin egen belønning. Det å være ukysk, det å ha, ikke sant, du har... I Jesus når han snakker om at den som ser på en kvinne for, ikke sant, det er dette viktige begrepet, hinna for og det er en intensjonsgreie, ikke sant? Det handler ikke bare om at du ser på en kvinne. Det finnes fantastisk fine fortellinger fra ørkenfedrene. En kysk ørkenfar som ser en vakker kvinne med en vakker kropp og gråter over at den er så vakker. Uten begjær, ikke sant? At det er et eller annet sånt der. Det er den her hinna, det er den her forat. Men det å ha... Begjær er jo et vondt sted å være. Ikke sant? Å ha det onde begjæret, det er et vondt sted å være. og i stedet for å snakke i kategoriene som man ofte gjør på ungdomsklubben veldig på forhold til liksom, hva er ikke greit og ikke greit? Ja, for små barn så er det jo bra å ha litt sånne regler, men det Paulus er på jakt etter, det er jo hvordan er kyskhet på alle områder av livet? Altså det her å forholde seg til den andres kropp med respekt og min egen kropp med grenser. Det gode livet, det å være kysk, det å ha kyske øyne, kysk kroppsspråk, kyske tanker, det er godt forskjell. Det gjør at hodet tenker klarere, og det til og med driver, det er jo, Chesterton har det bra sitatet, at det er jo ingenting som han sier det mye bedre enn meg, men det er ingenting som fyrer opp sexlivet mer enn kyskhet, sier han. Ikke sant? Og det er et eller annet med det der, hvordan det kyskheten også konsentrerer seg om det avgjørende, om den elskede, ikke objektiviserer den andre, ikke prøver å bruke den andre, ikke prøver å eie den andre for sin egen skyld. Alt dette her er jo det gode livet. Ikke sant? Det er det...
Men det du sier er jo at kyskheten gjør det jo mulig å elske, ikke bare begjære.
Ja.
Og så har begjæret på en måte en plass, en form, men det er ikke, men det hører til da, igjen rammer, sant? Det skal kanaliseres, sant? Vi har jo fått en seksualdrift.
Mm.
Vi har jo fått en kropp som er en god gave av Gud.
Mm.
Han har skapt oss på denne måten. Men det igjen må rammes inn, det må kanaliseres, det må få en retning.
Ja.
Og det skal ikke slippes, bare ha frislipp eller være et mål i seg selv, det skal ikke være. Målet er jo å elske.
Mm. Og å åpne for det tredje, det som ikke bare er, ikke sant? Det er jo livet, med åpenheten for livet. Ja. Enig. Mm. Jeg tenkte en annen ting som er interessant, er at allerede i Platons symposium så har du jo veldig interessante samtaler om dette, hva er kjærlighet og hva er dette begjær. Og det er også en tekst som er verdt å studere. For der i på Platons tid så var jo for eksempel homoseksualitet var jo helt vanlig blant eliten, ikke sant?
Mm.
Og der det en Platons symposium som Johannes evangeliet på langt vei jo en slags det jo en slags de sitter venner etter en fest og så sitter de og så skal de holde hver sin tale om hva kjærlighet Altså her kommer de ulike frem og sånne ting, og ulike teorier, Aristofanes har en, og ulike, og så kommer Sokrates til slutt da, og så kommer Alcibiades. Og Johannes evangeliet jo bevisst i en slags dialog med Platon, på samme måte som at Lukas evangeliet en bevisst dialog med Homer, altså Odysseen, da kommer den filmen i sommer, den kan vi snakke om. Det masse på en måte indirekte sitater og allusjoner til Homer i Lukas evangeliet, og det masse indirekte allusjoner og sitater til Paulus, nei, til Platon i... Men der i hvert fall så får du denne her, hva egentlig begjær? Hva stammer et begjær fra?
Mm.
Hva forskjellen mellom en drift og et begjær? Mm. Dette ikke noe som Platon adresserer, men kristne lesere av symposium har sett på dette som en slags førkristent studie av hva begjær Der finnes det for eksempel en veldig spennende fortelling av, det han Aristofanes sin tale om kjærlighet, han snakker om at før var menneskene en ball, der måtte menn og kvinner var på en måte, de hang sammen, ikke sant? Sånn at de rullet rundt, men så måtte de bli splittet, for de ble for mektige, så gudene måtte holde de nede. Derfor mann og kvinne, de lengter etter hverandres liksom, sjeler, da, som en sånn, det der den ideen om, hva heter det, sånn, man har en sånn sjel som man... lengter etter, hva heter det, en sånn moderne idé?
Sjelevenn,
eller soulmate, ikke sant?
Ja.
Og så det mange ulike taler da. Og til slutt så kommer Sokrates da, og han har en helt annen inngang til det. Han snakker om, han først har en sånn avvisende holdning til begjær. Som sånn her, begjær, men så plutselig så bare glimter han til. Og så det kjærligheten til det gode, ikke sant? Og da bare det begjær, det samme i Phaedros, kommer det samme når han snakker om begjær der også. Når det kjærligheten til Gud, og kjærligheten til det gode, og kjærligheten til sannheten, så det bare sånn der, det er så mye begjær at det bare, ikke sant? Det helt sånn der, som en sånn stormvind av begjær. Og det er et tema som kirkefedrene også tar opp, hvordan det menneskelige begjæret, så å si, og så en gnist som minner om, og som på en måte et spor etter det begjæret mennesket har etter Gud. Mennesket lengter etter Gud. Det lengter så inderlig etter Gud. Og tro egentlig det. Det begjæret etter Gud. Det å lengte etter Gud. Og for eksempel Gregor Anissa, da, som kommenterer Platon, han definerer nesten tro som å lengte etter Gud, som dette begjæret. Og han sier sånn som i himmelen, det sånn, Gud evig, selvfølgelig kommer vi til å begjære Gud i himmelen. Vi kommer til å lengte etter Gud i evighet, fordi vi kan aldri, hvis Gud en evig kilde, så må vi være en evig tørst. Vi kan aldri drikke oss utørste på en evig kilde, det går ikke. Men i hvert fall, og da kommer den der liksom, kommentaren, for der har du den siste scenen der, så kommer Alcibiades inn, og han en sånn Cristiano Ronaldo i Aten på den tiden. Han liksom den peneste, den kjekkeste, han har vunnet en krig, han har... alle vet hvem han kjendis, ikke sant? Og han bestemmer seg, jeg vil heller holde en tale, i stedet for å holde tale om kjærligheten, vil jeg holde tale om fantastisk Sokrates Og det jo det som liksom motivet hos Platon, det jo at Sokrates en slags som Jesus skikkelse, i betydelsen at det Sokrates som alltid liksom the real deal, ikke sant? Og i den talen så snakker han om hvor stygg Sokrates at han ikke har noe, han ikke pen, ikke sant? Og at han ikke kommer på tiden, og jeg husker ikke alle detaljene da. Og så liksom det en sånn finte helt til slutten. Nå gikk jeg inn på et spor. Det over to år siden jeg leser den, jeg bare kom på det. Men i hvert fall hvor Alcibiades har lyst til å ligge med Sokrates.
Okay.
Han har lyst til å ligge med Sokrates, så når alle fulle, og han kommer inn, så kommer Alcibiades, denne Cristiano Ronaldo, og så vil han ligge med Sokrates. Og hvorfor det? Fordi han vil ha det Sokrates Ikke sant? Han ser opp til Sokrates så mye, for Sokrates denne fantastiske... Du kan liksom, det jo forferdelig å si, men du kan se for deg en scene der Peter så å si vil ligge med Jesus, fordi han vil være så tett på Jesus han kan, ikke sant? Sokrates avviser han selvfølgelig da. Men poenget hvordan Alcibiades tror han forstår Sokrates, men misforstår helt.
Ja.
Ikke sant? Fordi det Sokrates vil at Alcibiades skal begjære, det jo det gode.
Mm.
Men det han ender opp med å begjære er Sokrates. Ja. Ikke sant? Og dermed så bommer han. Og på den måten så seksualiteten, den ofte et slags lengsel etter det gode. Men ofte så kan den også på en måte, det kan bli det man kaller mimetisk. Mm. At den vil ha, ikke sant, når jeg ser en reklame for Haaland, jeg så i byen i går, Haaland har brillereklamer.
Ja.
Ikke sant? Det helt absurd. Hva kan Haaland om briller, ikke sant?
Ja, ja.
Så går jeg likevel og kjøper de brillene. Jeg gjør ikke det, men mange gjør det. Selv så hadde det ikke funket. Fordi jeg på en eller annen måte vil være som Haaland. Jeg vil ha del i det han ikke sant?
Mm.
Og det på en måte en sånn selvbedrag, for jeg kan aldri bli Haaland.
Mm.
Ikke sant? Og seksualiteten kan, mener en filosof som heter René Girard, og han mener han finner det hos Platon, blir det på speed.
Mm. Interessant.
Skal du være enig?
Ja.
Det på en måte, jeg vil være den andre, men jeg kan jo ikke få væren av Haaland. Det bare et sted jeg kan få væren. Det av Gud. Mens den kjærligheten, eller det begjæret som åpent for barn, det kan aldri bli den andre. For det første fordi det finnes en grunnleggende ulikhet mellom de, som kjønnene. Derfor så har den ikke den, så å si, mimetiske potensialet som Alcibiades Sokrates relasjon. Og ikke minst at den måten jeg blir den andre jo for barn med den andre.
Mm.
Ikke sant? Så det på en måte, allerede der har du fra Platon en slags implicit kritikk av en seksualitet som ønsker den andre bare den andre.
Mm.
Fordi det egentlig dypest sett en liten bom. Ikke sant? Ja, ikke med en liten bom, men en stor bom. Ja.
Ja, men,
det var liksom komplekst resonemang, men jeg hadde bare lyst til å fremføre
det likevel. Ja.
Ja, men veldig kult, men og, sånn, når vi snakker om at okay, det Sokrates ville var jo at denne fyren skulle begjære ikke Sokrates, men det gode.
Ja.
Det, mens du satt og snakket, så bare fikk det meg inn på den tankene, og så sa du det med at ja, okay, det selvbedrag, men vi kan ikke bli som Haaland, for vi finner vår væren hos Gud.
Ja.
Og så sånn.
Jeg lengter egentlig etter Haaland sitt væren når jeg kjøper de brillene.
For ja.
Jeg ser han, og så vil jeg på en eller annen måte så signaliserer han til meg liv, livskraft, og sånn, ja. Sånn alt begjær.
Ja, men det vi egentlig lengter etter, det vi egentlig trenger, og kanskje sånn, den vi egentlig finner vi hos Gud.
Helt klart. Og det derfor det bare finnes en som vi kan etterligne uten at begjæret blir mimetisk.
Mm.
Og det Jesus. Hvorfor det? Fordi Jesus ren overgivelse til Faderen.
Ja.
Så hvis Paulus ikke hadde sagt, hvis Paulus i 1. Korinterbrev 10, så sier Paulus, bli som meg.
Mm.
Men hvis han ikke hadde sagt, slik jeg Kristus, så hadde det vært sykt. Hvis noen hadde sagt til meg, nå lever ikke jeg lenger selv, Paulus lever i meg. Mm. Så tenker du bare, shit, den personen syk i hodet.
Ja.
Hvorfor det? Fordi Paulus ikke opphav til liv og væren.
Ja. Yes.
Og da blir det en sånn der klein... Alcibiades som prøver å ligge med Sokrates greie.
Men det er interessant. Ja,
og når du begynner å se veldig mange sosiale fenomener, kulturelle fenomener gjennom de brillene, så ser man hvordan veldig mye begjær egentlig handler om identitet.
Ja,
det handler ikke om drift, det handler om identitet.
Og kjempe sånn artig runde liksom for å...
Så hvis noen mer interessert i dette, så det altså filosofen René Girard som har skrevet mest om dette da. Men Platons symposium en perle verdt å
studere. Ja, men det får meg liksom til å tenke på det budskapet som vi ble innprentet med i dag. Det med sånn at din seksualitet, din seksuelle drifter, din seksuelle orientering, hva noe enn vil kalle det, at det den du det den du dypest sett det er din identitet.
Ja.
Kunne snakke om du var innom Freud litt tidligere i episoden, og så videre. Sånn. Ja, og sånn at det er livsfarlig å undertrykke seksualiteten, vil han si, for da ødelegger du deg selv, nettopp fordi at seksualiteten det dypeste innerst i deg, den du og så videre. Men det du egentlig, en slags nær kirkehistorisk, filosofisk reise du tok oss med på her nå, jo egentlig bare sånn, tilbake til Men det er hos Gud.
Mm.
Det er,
og, så seksuelle begjæret er at jeg søker, et seksuelt begjær på avveie er at jeg søker identitet, eller væren, mm. væren,
ja.
Hos noe annet enn en Gud.
Og det har alltid den kristne kirke avvist, og sier at det er Kristus.
Det er det, og det er derfor det hadde ikke gått bra hvis Jesus, vi kunne ikke hatt en messias som var seksuelt aktiv. At det, ja. Det går ikke. Det går ikke.
Ja, veldig interessant.
Det går ikke. Sorry, jeg beklager. Men det er mange grunner til at det ikke går. Det betyr ikke at ikke det er godt at mann og kvinne er skapt sammen.
Ja.
Men det betyr at... Og hvis...
For det Jesus kobler er, til det høyeste.
Ja, det er,
sant?
Nettopp.
Sant? For det at mann og kvinne, familie, barn, fruktbar blir mange, det er noe godt, det er gudskap. Men det er ikke det høyeste.
Det er delaktig i det høyeste. Helt sant? Riktig, helt riktig.
Og det viser Kristus at det er det høyeste, det sentrum. Ja. Det, ja.
Mm. Så, så det å se på begjær som... Og det er derfor begjær kan bli så komisk, fordi begjær egentlig ofte er etterligning av andres begjær. Vi vet jo, vi tror vi vet hva vi vil, men begjæret vårt formes av de tingene vi ser andre begjærer, som vi på en måte låner væren av. Det er derfor porno er så ekstremt, både skadelig, men også så, har så stor effekt på noen, fordi du på en måte, du etterligner noen andres begjær på en eller annen måte.
Mm.
Ikke sant? Du blir tilskuer på en eller annen måte, som gjør at du, du begjærer, og så er det, men det er også reklame, på en måte sånn influensereklame, ikke sant? Ingen som har fortalt meg at jeg trenger denne genseren, derfor så trenger jeg noen, på en måte, mimetisk, etterliggende for å ville det.
Mm.
Ja?
Ja, ja, ja.
Og det Jesus sier, når han sier slik skal dere be. Eller når han sier, følg meg, så sier han begjær det jeg begjærer. Gjør meg til modell.
Mm.
Gjør meg til den mimetiske modellen din. Og når du sammenligner deg med meg, så kommer du til å oppdage at det er ingenting konkurranse mellom meg og Jesus. Hvorfor det? Fordi han er ren overgivelse. Han er det er ingenting med en korsfestet mann som du misunner.
Mm.
Ingenting. Det er bare overgivelse. Derfor så kan vi helt og fullt stå i Jesus. Vi kan si, vår far i himmelen, i Jesus, uten at det er konkurranseplass mellom meg og Jesus. For Jesus er, ved å være totalt overgivelse til faderen, så er han kilde til min sanne væren. Da.
Ja, og så, du sa det her, okay, med plakaten med Haaland og briller.
Mm.
Så, ok, bli som Haaland og lengt etter den brillene på en måte og kjøpte den brillene mens det kristne kallet er bli som Jesus og lengt etter det som Jesus lengt etter
og det er derfor det er så stort jeg mener også det er et veldig stort tap at vi i så liten grad snakker om helgener og martyrer i vår del av kristenheten fordi det er sånn, på en måte, det er jo trist på en måte sønnen min sitter med fotballkort og det er helt greit fotball er helt greit å elske fotball, så lenge ikke du elsker det høyere enn de tingene som bør elskes høyere enn fotball.
Mm.
Men han modelleres, hans begjær modelleres jo av det.
Mm.
Og jeg skulle liksom ønske å tenke om han kunne hatt liksom Perpetua og Metodius og Paulus liksom som sånn der. Det var jo sånn det var i førmoderne tid, at helgenene var fotballspillerne. Det var de modellerte sitt begjær etter da.
Veldig artig tanke. Jeg skulle kunne lage sånn kirkefedrekort.
Ja, men det er veldig interessant.
Mm. Fordi det er historier og mennesker som modellerer vårt begjær. Jeg tror at jeg vil noe fordi jeg selv ville det. Men det finnes ikke autentisk begjær. Det finnes ikke. Det finnes driftig, men ikke begjær som er autentisk.
Ja, veldig, veldig kult. Og det får meg til å tenke på så det kristne kirke har alltid fremhevet egentlig to måter å leve på. Det ene er å gifte deg, det andre er å leve enslig.
Mm.
Og begge to er likeverdige.
Mm-hmm.
Og du kan leve et fullkomment liv som enslig og du kan leve et fullkomment liv som gift så det ene er ikke bedre enn det andre men i
det er jo en litt diskusjon da men jeg er enig teologisk vil jeg være enig i det men det er likevel sånn at frem til reformasjonen så mente man nok ikke sånn da mente man at ekteskapet er en god ordning som tilhører denne tidsalderen Men det Paulus sier om at det er bedre, er reelt, mens du får en veldig korrigering med Luther. Men du og jeg her i dag i 2026 kan være enige i de setningene du sa. Men det er bare viktig å si at her er det en reell spenning.
Ja, ja. Ja, absolutt. Men det du sier da er jo det at det kirken egentlig har ment mest og lengst er at det er bedre å være enslig. Mm. Ja. Men dit jeg var på vei, nemlig, er jo det en sånn... I den tiden vi lever i, så det å leve seksuelt avholdende, blir jo sett på som ekstremt.
Ja.
Det blir sett på som...
De fleste har jo ikke så mye sex, da. Det er jo interessant at du sier det.
Det er jo forstått
en interessant ting. Kanskje, men
i Japan og sånt, i Sør-Korea og sånne ting, så er det jo sånn at folk flest er jo ikke seksuelt aktive, så det er jo på en måte en interessant...
Mengden sex har gått ned. Ja, det er kjempeinteressant. Men likevel da, det er liksom, det blir sett på som ekstremt å leve alene og ikke ha sex. Men og det er jo for så vidt også et veldig, veldig vanlig argument inni for eksempel hele homofilidebatten da, i kristne sirkler. Sånn at det blir nærmest fremstilt som ondskap å skulle kreve at en homofil person lever avholdende, for den kan ikke leve seksuelt aktivt med en annen person av samme kjønn. Sant? Mm. Det blir ofte trekt fram som noen ting som er så ubarmhjertig og nådeløst overfor den personen. Men det du trekker frem her er jo at det er egentlig det kirken har fremhevet.
Mm. Ja, sant. Så det er jo det som at det lutherske skaper jo denne problemet. Det er jo det. Men det er en interessant ting
jeg leste. Den spenningen ligger likevel i kristendommen.
Men det er interessant at i Bysants på gullalderen til Bysants da på 800-900-tallet, og hvertfall, jeg vet ikke nøyaktig hvor lenge dette var, men jeg leste det i en bok om Bysants, så hadde du litt det man kan kalle som partnerskapslov da. Ja. Så i Norge så hadde vi jo på 90-tallet partnerskapsloven. Mm. Og den mener jeg var et gode for samfunnet. Mm. Den at det skal være rettferdig at folk kan få leve på ulike måter, og at man skal ha de samme juridiske rettighetene. Og så får man velge selv hvordan på en måte hva man gjør når man er så å si, hjemme. Det er, men partnerskapsloven var et gode, og det hadde man noe som lignet på i Bysants, for der hadde du det du kunne kalle reisekamerater. Altså det fantes folk som ikke kanskje ønsket å gå i kloster, og som ikke heller ønsket å gifte seg, men så ønsket de på en måte juridisk rettigheter til å kunne reise, bo sammen, sånne ting, to venner. Og det kunne de få, ikke sant? I Bysants. Fordi de var venner, de ville være bestevenner, de ville forplikte seg til å leve sammen som bestevenner liksom, resten av livet da. Det spørsmålet, dette var vel Callistus Ware, som jeg hørte dette snakke om den gangen, en berømt ortodoks teolog som er verdt å sjekke opp. Ware med W. Spørsmålet som den kristne tradisjonen tross alt da stiller er hvorfor må en sånn relasjon? Og her er det, dette er et, jeg må være ærlig, jeg synes at dette, her er det så mange vanskelige, komplekse problemstillinger, både historisk og i forhold til mellom ideal og virkelighet i enhver sammenheng. Det er jo på en måte på linje med gjengifte, et veldig vanskelig spørsmål i forhold mellom ideal og virkelighet. Men spørsmålet er hvorfor en sånn relasjon må være seksuell da, ikke sant? Hvorfor må den være det? Kan man ikke være, leve sammen, ikke sant, som venner? Hva er det som, hvis målet med den seksuelle relasjonen ikke er åpnet for barna? Og da vil noen si at det er ekstremt naivt, kanskje det er ekstremt naivt. Da vil noen si at det er en dårlig forståelse av hvordan menneskelige relasjoner fungerer. Og jeg er åpen for at her er det på en måte veldig mange komplekse områder. Da. Og jeg er åpen for at i hele kirkens historie så må vi aldri glemme at det har vært en avgrunnsdyp forskjell mellom ideal og virkelighet. Det må vi bare, både innad og utenfor menighetene, og at det er på en måte ikke noe som kristendommen med nidkjærhet på en måte skal på en måte være inkvisitorer og utrydde, at mennesker har på en måte greier, ikke sant? Vi har greier, alle sammen, innad og utenfor ekteskapet, og at man skal ha en slags med det da. Men jeg synes det er interessant at man har hatt ulike måter å leve sammen på. Det rommet blir fryktelig smalt da, etter reformasjonen. Ja.
Ja, men det er en interessant samtale, ja. Sant? Og jeg vil jo være enig med deg i det, at på en måte, kontrasten mellom idealet og virkeligheten alltid har vært der, og det har jo med menneskets synd å gjøre.
Ja.
Og det er på en måte en slags realisme i det, som jeg tror er en ganske viktig del av den kristne virkelighetsforståelsen. Og som kanskje veldig mange misforstår når vi holder et idealt høyt også, at man tenker at det betyr at man ikke forstår at den kontrasten er en del av vår forståelse. Vi vet at det er sånn, men klart det som likevel blir faren, jeg vil si at du har jo akkurat den samme, jeg har tenkt mange ganger på liksom at de fleste brevene Paulus skriver, så skriver han til de hellige i Korint og de hellige i forskjellige steder. Og så konfronterer han de med masse forskjellige ting, og kommer og utfordrer de til å, nå når dere føler Jesus har fått et nytt liv da, lev da som dette det verdige, det nye livet, og er jo veldig konkret på å liste opp synd, og si dette er ikke måten vi skal leve på nå, dette er måten vi skal leve på nå. Så vi må på en måte leve i den her, ja, det alltid
finnes. Og han hadde ikke listet det opp hvis ikke det var reelle problemstillinger 100%. I mennesker som er nylig døpt, i små fellesskap, der det er veldig gjennomsiktig, og de har fått lang og solid trosopplæring av Paulus selv. Yes.
Ja, ja.
Ikke sant?
Ja, ja, men det jeg mener det du sier, det sier både det at det finnes en identitet, du er kristen, du blir regnet som hellig, men det finnes også en helt reell kontrast mellom virkelighet og ideal, men så er det også veldig tydelig, for det kan friste til, og på en måte er jo utfordringen i noe av den problematikken du var inne i der, sånt, er jo på en måte, men skal man senke idealet på grunn av den kontrasten?
Ja, ja.
Og da vil jeg jo si at det nytestamentlige måten man forkynner og rettleder menigheter og disipler, er jo å holde idealet oppe hele tiden. Så at dette idealet er idealet, og så må vi med Guds nåde på en måte vandre igjennom alle disse problemstillingene.
Men det er derfor ekteskapet blir en så utrolig hva skal jeg si, det blir en så mye mer større spørsmål enn spørsmålet om hvordan håndterer vi at mennesker er ulike, ikke sant? Det hvis du lager en liturgi og sånne ting, det blir et helt annet type spørsmål da. Men jeg er jo prest i Norsk Kirke da, og det var,
ja, for jeg tenkte vi skulle komme inn i
for noen år siden, så dere er jo så flinke til å skape liv om podcasten. Altså hvis jeg hadde fått Vårt Land har jo aldri skrevet om noe som jeg har sagt på en podcast, så det hadde jo vært herlig hvis... Men jeg synes det er
lyst til å hoppe dit.
Jeg synes det er herlig, og det er klart, det er ganske intenst selvfølgelig, den medievirkeligheten vi lever i, men og det er jo ingen som liker. Men jo, det var noen år siden da, jeg tror det var første gang Vårt Land skrev om dere, at dere hadde snakket litt om presser i Norsk Kirke da. Og det er jo...
Eller Norsk Kirke generelt.
Norsk Kirke.
Mer det enn presser i Norsk Kirke.
Ja, jeg tror presser ble nevnt, og jeg vet ikke. Og da sendte jeg deg en meldingstegn, liksom, halvveis flåsete, for vi hadde vært på en... jeg har forresten sagt det. Origenes, Jordan Peterson. Det er beslektede karakterer. Moderne pinsvenner som ikke skjønner hvordan de skal plassere Origenes. Det er kanskje for mye å si han er som... Men jeg bare nevnte det siden vi var på en sånn Jordan Peterson-podcast for mange år siden.
Ja, ja, ja.
Men da skrev jeg en melding til deg at ja, men la oss snakke da. La oss liksom snakke om... fordi den, det er lov, og jeg kan jo så si... har veldig sterke meninger om Bethel, for eksempel. Eller jeg kan følge Mike Winger på Twitter og få med meg hva som skjer i Bethel, og så kan jeg på en måte få et inntrykk av der, og så kan jeg tenke hvordan kan det finnes menigheter i Norge som i det hele tatt vil ha noe med den type miljø å gjøre. Og så vil jo sannheten være at på bakken så vil virkeligheten være en ganske annen enn den er de videoene Mike Winger har funnet på. Mike Winger er en YouTuber som... det siste har vist at det har vært en god del problemer i en god del karismatiske menigheter i USA, der du har hatt forkynnere som ikke har operert på en ordentlig måte. Da. Og grunnen til at jeg tok det opp var at det er et godt eksempel på hvordan du kan gjennom media og på avstand få et helt det er relevant og viktig inntrykk av andre kristne og andre menigheter. Men vi hele tiden må minne oss på at på bakken så er virkeligheten ofte mye mer kompleks og sammensatt. Da. Det gjelder både Bethel-inspirerte kristne og andre typer karismatiske kristne. Og det gjelder lutheranere i Norge, både innenfor og utenfor norsk kirke, og både, ja. Så jeg bare, det er bare et sånt interessant måte å, liksom, å starte samtalen på, at media gir oss også et inntrykk av hvem de andre er, da.
Ja, klart det, og det har jo skjedd med oss i de siste årene.
Ja. Ja. Og følg opp inn der. Ja. Sånn, hvis du har tid til å ta den samtalen, ja, så tar vi den nå.
Ja, ja.
Men da tror jeg faktisk at vi gjør det til to ulike episoder.
Ja, nei, men da gjør vi det.
Vi har holdt på en stund, ja.
Ja, for ja. Da sier vi det sånn at samtalen om den norske kirke med vår kjære venn
For nå har vi rukket opp å bli venner. Ja, nå
har vi rukket opp å bli venner.
La oss ta den. La oss ta en ny episode på det.
Ja.
Helt supert.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.